habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaan ba ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa fiidnimo khamiisa 14ka noofambar sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika qaarkood caalamka oo dhanna waxaad nagala socotaan bogga internetka voa somali.com idaacadda fiidnimona waxaa idiin daadihinaya cabdixakiin maxamuud shiruuc iyo saare ciidla nuur
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah madaxweynayaasha soomaaliya iyo weliba kenya oo kulan ku wada yeeshay magaalada nairobi goordhoweyd.
I look forward to seeing you in Mogadishu soon as well. And I am sure that with this renewed goodwill between us.
Waxaan rajaynayaa inaan dhowaan isku aragno Muqdisho. waxaan hubaa in dib u soo cusboonaysiintani ay niyad wanaaga ku dheehan tahay ee inaga dhexaysa aynu ku heli doonno xal aynu wada aqbali doonno oo labadeenna dal iyo weliba waddamada qaaradaba ay ku kobcaan kuna barwaaqoobaan.
kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha kenya uhuru kenyatta oo ka waramayay heshiis dhex maray isaga iyo madaxweynaha soomaaliya. goor dhow ayaad faahfaahinta maqli doontaan. waxaa kaloo aad dhegaysanaysaan maalinta macaanka amaba sokorowga oo laga xusay magaalada muqdisho.
waxaa sidoo kale dhegaystayaal intaan idaacadda ku guda jirno aad maqli doontaan barnaamijkii bandhiga v o a.
halkii safar oo aan dirno wuxuu dhaqaale u kordhiyaa qoysas badan oo soomaali ah, laga soo bilaabo qofkii neefka xoolaha laga soo gaday, kii soo gaday, kii xoolaha soo raacay, kii dulaalka ahaa, kii suuqa joogay, kii xoolaha soo raray, kii baabuurka lahaa.
qodobadaasi iyo kuwo kale oo ay ka mid yihiin barnaamijkii wargeysada iyo dooda gaaban ayaad dhegaysan doontaan. marka horese warkii dunida.
madaxweyneyaasha soomaaliya iyo kenya maxamed cabdulaahi farmaaji iyo uhuru kenyatta ayaa kulan ku yeeshay magaalada nairobi caasimadda waddanka kenya. waxaana sida lagu sheegay war madaxtooyada soomaaliya ay baahisay ay labada madaxweyne isku xog wareysteen xaalada amni iyo siyaasadeed ee gobolka, xiriirka labada dal iyo weliba fursadaha iskaashi ee labada shacab ee deriska. islamarkaana waxay tilmaantay in madaxweyne farmaajo oo shir jaraa'idu ay si wada jira u qabteen madaxweyne uhuru kenyatta iyo weliba madaxweyne farmaajo uu uga mahad celiyey dowladda iyo shacabka kenya martisoorka iyo soo dhoweynta diiran ee ay ku qaabileen isaga iyo wafdiga dowladda federaalk ee soomaaliya ee ka qayb galay shirka caalamiga ah ee dadweynaha iyo horumarka ee qaramada midoobay. waxaana warkaasi madaxtooyada soomaaliya ay baahisay uu intaasi sii raaciyey in madaxweynuhu tilmaamay in ay muhiim tahay in dacwadda badda ee taalla maxkamadda cadaaladda adduunku aanay wax saameynaha ku yeelanin xiriirka wanaagsan ee labada dal, islamarkaana soomaaliya iyo kenya ay ka dhexeeyaan dano badan oo wadaag ah oo faa'iide u leh labada dowladood iyo labada shacab. dhankiisana sida warkaasi lagu sheegay, madaxweyne uhuru kenyatta ayaa uga mahad celiyey madaxweyne farmaajo iyo wafdigiisa ka qaybgalkooda shirka nairobi, isagoo tilmaamay inay ka go'an tahay xoojinta xiriirka soo jirinka ah ee ka dhexeeya labada dal ee dariska.
koox xubaysan oo ka jirta dhulka falastiiniyiinta oo lagu magacaabay islaamic jihaad ayaa maanta khamiisa sheegay in xabad joojin ay la sameeyeen laga bilaabo kulankii dhex maray ururkaasi iyo dowladda israa'iil ee ay dowladda masar dhexdhexaadinaysay. afhayeen u hadlay ururka islaamic jihaad ayaa sheegay in xabad joojintaasi ay dhaqan gashay subaxnimadii hore ee saaka, waxaana intaasi ku daray in ay shuruudaha heshiiska ku jirtay in israa'iil ay joojiso dilalka qorshaysan iyo kuwa lala beegsanayo hogaamiyeyaasha ururkaasi. israel cats oo ah wasiirka arrimaha dibadda israa'iil ayaa idaacad gudaha waddanka israa'iil ku taala ka sheegay in ciidamada israa'iil aanay amaba ay hakin doonaan duulaankooda, hase haatee wuxuu intaasi ku daray in ay ka jawaabi doonaan haddii wax daandaansihii uga yimaada dhinaca falastiiniyiinta. waxaa kaloo israa'iil kaartis intaasi ku daray in aanay waxba iska bedelin siyaasadda dowladda waddankaasi, isagoo sheegay inaanay marnaba ka gaban doonin inay duulaan ku qaadaan ciddii sida uu sheegay isku dayda inay waxyeelo gaarsiiso. ka hor heshiiskaasi labada dhinac dhex maray dagaal laba maalmood socday ayay ku dhinteen 2-3 qof oo falastiiniyiina, hase ahaatee lama sheegin dhinaca israa'iil wax ka geeriyooday.
kooxay holan horkacayso oo baadhaya diyaaraddii laga lahaa waddanka maleeshiya ee lasoo riday sanadkii 2014 islamarkaana lagu soo riday hawada waddanka ukrain ayaa baahisay telefoonno soo dhex galay oo la duubay, kuwaas oo muujinaya saraakiil ka tirsan milatariga ruushka oo la hadlaya kooxda goonigoosada ah oo halkaasi ka dagaalantay, weliba saraakiil ka tirsan aqalka madaxtooyada ruushka kremlin. carqaladayntan dhanka telefoonka oo la baahiyey ee maanta ay taariikhdu tahay 14 November ayaa qayb ka ah cadaadis cusub oo kooxdan oo sidoo kale loo yaqaano JIT amaba Joint Investigative Team ay ku raadinayaan maqraati cusub oo la xiriira burburkii diyaaraddan oo loo yaqaanay amaba nambarkeedu ahaa MH17, taasi oo ay ku dhinteen 298 qof oo markaasi la socday. sidoo kale bishii Juun ayaa dacwadda ogeyaasha waddankaasi Holan ay shaaciyeen inay 3 qof oo u kala dhashay dalalka Ruushka iyo Ukraine ay dacweyn doonaan, islamarkaana waddanka Holland ay ku dacweynayaan iyagoo ku eedaysan gacanta ay ku lahaayeen dhacdadaasi.
Mas-uuliyiinta dalka Masar ayaa sheegay in dab ka dhashay dhuumaha shidaalka qaada oo ay jabiyeen tuugo isku dayaysa inay dhuumahaasi la baxaan ay ku dhinteen 7 qof. qaraxa iyo dabka ka dhashay dhuumaha shidaalka oo ka dhacay 4-dii shalayto dalkaasi ayaa la sheegay in 16 qof oo kale ay ku dhaawacmeen. mas-uuliyiinta gobolka Nile Delta ayaa sheegay in shidaalkaasi amaba shilkaasi uu ka dhacay degmada Beheyra. gudoomiyaha Beheyra Hashim Amna ayaa sheegay in ciidamada ammaanku ay gacanta ku dhigeen 1 qof oo ka mid ah dadkii lagu eedeeyay inay dhuumaha shidaalka jabsanayeen si ay halkaasi uga dhurtaan shidaal dhuumahaasi oo ku teedsan inta u dhaxaysa magaalada xeebta ah ee Alexandria ilaa caasimadda dalkaasi ee Qaahira.
fiidwacana wanaagsan dhammaantiin ma dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaanba halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda fiidnimo v o oo idinka imanaysa Washington. haatanna aynu ku bilowno dhinaca iyo Nairobi. waxaa magaalada Nairobi ee caasimada waddanka Kenya shir jaraa'eed ku wada qabtay madaxweynayaasha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo weliba Kenya Uhuru Kenyatta. kadib kulan ay halkaasi ku wada qaateen, waxaana shirkaasi jaraa'eed ay qabteen wariyahayaga Khadar Maxamed Xareed uu nooga soo diray warbixintan.
shirka jaraa'id ee ay madaxweynayaasha wadamada Soomaaliya iyo Kenya ay galabta ku qabteen magaalada Nairobi ayaa waxay ku faahfaahiyeen arrimihii ay uga wada hadleen shirar ay saacadihii la soo dhaafay ay ku lahaayeen magaalada Nairobi, halkaas oo ay ku heshiiyeen qodobo dib loogu soo celinayo xiriirkii diblomaasiyadeed ee labada dal, kaasoo sii xumaanayay laga soo bilaabo bishii February ee sanadkan. madaxweyne Uhuru Kenyatta oo ugu horeyn hadalka qaatay ayaa sheegay in muddo 7 gudihiis ah ay dib u bilaabi doonaan diyaaradihii tooska ahaa ee caasimadaha Muqdisho iyo Nairobi, iyo in muwaadiniinta Soomaaliyeed ay dalkugalka Kenyaanka ah ay ka qaadan doonaan garoomada waddanka Kenya.
But today we have agreed with my brother that there is need for us to ensure we bring normality to our relationship. There were a number of issues that
maanta waxaan walaalkay isku raacnay in ay jirto baahi loo qabo inaan xaqiijino in xiriirkeena aan caadi ka dhigno. waxaa sidoo kale jira arrimo Farmaajo igu soo qaaday oo uu walaac ka qabay. dhab ahaantiina waxaan ogolaaday in aan qaar ka mid ah arrimahaasi degdeg wax uga qabanno. horey waxaa u jiray in walaalaheen Soomaaliyeed ay u awoodi jireen inay Kenya yimaadaan oo ay fiisaha ka qaataan garoonka marka ay soo degaan, balse hadda fiisahaasi waxa ay ka soo qaataan safaaraddeena Muqdisho. sidaas darteed waxaan isku raacnay in si degdeg ah taasi caadi looga dhigo oo walaalaheen Soomaaliyeed ay awood u helaan in ay fiisaha qaataan marka ay halkan yimaadaan. waxaan sidoo kale ka hadalnay arrinta duulimaadyada Muqdisho ka yimaada ee soo aadaya Nairobi, kuwaasi oo hadda soo mara wajeer. waxaana isku raacnay in 7 gudihiis ay mas-uuliyiintu sameeyaan wax kasta oo muhiim ah si loo xaqiijiyo in duulimaadyada Muqdisho ay toos u yimaadaan Nairobi.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo isna dhankiisa faahfaahiyay qodobadii ay ku heshiiyeen madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa sidoo kale sheegay in dacwada badda ee muranka labada wadan ee ICJ aysan saameyn ku yeelan doonin xiriirka labada wadan oo wax badan wadaaga.
We discussed on several issues including to reinstate the direct flights from Mogadishu directly to Nairobi and to stop
waxaan ka wada hadalnay arrimo dhowr ah oo ay ka mid tahay in dib loo soo celiyo duulimaadyadii tooska ahaa ee Muqdisho ilaa iyo Nairobi iyada oo meesha laga saarayo hakadkii lagu hakanayay wajeer. Waxa kale oo aan ku heshiinay in shaqaalaha dowladda Soomaaliya ay fiisaha dalkugalka ah ee Kenya ka qaadan karaan garoonka diyaaradaha marka ay Nairobi gaadhaan. Waxaa jira waxyaabo badan oo labadeena dal ay wadaagaan oo saaxiibtinimo iyo walaaltinimo ah. Arrinta dacwadda badda ee maxkamadda caalamiga ah taalla ma saameyn doonto xiriirkeena laba geesoodka ah.
Labada madaxweyne ayaa kulamo gooni-gooni ah oo barbar socday shirka ICBD maalmihii la soo dhaafay kulaha magaalada Nairobi. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Waagaag dhegeystayaal, Khadar Maxamuud Xareed aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. Dhegeystayaal, waxaan naga xasuusinaa in aan isku dayi doono inaan si faahfaahin kulankaasi aan uga helno aan la xiriirno wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad. Waxaanan ku rajaynaynaa inta idaacadda aan ku guda jirno marka ugu horreeya inalana waanu idin la wadaagi doonaa. Mar kale ayaan dhammaantiin ba idin leenahay fiid wacan oo wanaagsan.
Halkaasi aad dhegeystayaal nagala socotaan waa VOA Washington. Maanta waxaa dunida laga xusay maalinta xanuunka macaanka ama sokorowga. Cudurkan ayaa ka mid ah xanuunada dhawaanahan dadka aad ugu sii fiday. Nuur Xasan Nuur ayaa haddaba waxa waxyeelada cudurkaasi iyo siyaabaha lagu yareyn karaba ka wareystay Dr. Maxamuud Saahid oo ka howlgala cisbitaalka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho.
Cudurkan waa cudur ku dhaca bankariyaaska afqalaadiyadaan, laakiin Soomaalida ganac ilay dhexdaa. Marka waxa waaye qanjir oo soo saara hayaa dhacaan, waa maxaa yeelay hormoon ayaa la yiraahdaa afka medical technology-ga oo arrinta dhakhaatiirta, marka insulin buu soo saaraa. Marka cudurka laba nooc waaye, nooc type 1 la yiraahdo, nooca koowaad iyo nooca labaad. Nooca koowaad caruurta u badan yahay, dadka waaweyn waa ku dhici karaa, laakiin marka dhibkiisa waxa waaye in insulinka waa la soo saarayninba dhacaankan uu soo saari lahaa ganaca ayaa soo saarayninba bakaatan maba soo saarayo, ama in yar soo saarahayaa aan ku filnayn jirka. Nooca labaad waa nooca badan, dadka waaweyn buu ku dhacaa. Waxa weeye jirka iskuma filna insulinka uu soo saaro, kuma filna jirka, ama insulinki ayaa geli karin unugyada gelikarin resistance ayay leedahay oo ma geli karto. Magataa ayaa nooca labaad, amaka nooca labaad ayaa fara badan. Sababta keentan waa sabab fara badan, multifactorial la yihahdo, way badan tahay waxyaalo badan, environment-kii, wax family ka yimid, wax mataqaana ka yimid, ruuxa inuu cayilan yahay, inuusan cayilnayn, marka waxyaalo badan ayaa jira. Nooca labaadana badan. Marka
waa garta si wanaagsan aad u sharaxday Dr. Maxamuud Zayed, laakiin waxaan rabaa inaan ku weydiiyo, Soomaaliya waxaa la sheegay in cudurkan uu kusoo batay xitaa dad dhalinyaro ah ama caruurba uu xitaa ku dhaco, marka maxaa sababay in cudurku uu ku bato waddanka?
Walaahi horta research hadda fiican oo saxan oo maaragtay hadda lagu ictimaadi karo oo sababtii la ogaan karo ma jirto, laakiin waan aragnaa waxyaalana waa kana ota. Nooca labaad waa loo malayn karaa inuu batay, maxaa jira nolosha iyo istreska iyo shaqo la-aanta iyo mustaqbal xumida iyo cabsida iyo waddankiyo shaqeeya maaragtay shaqo lahayn, maxaa la yidhaahdaa ruuxii guriis kasoo baxa hundisnooda inuu nabad guriis ku noqonahayo nabadgelyo yarada wixii oo dhan. Haddii laysku koobaa waxyaalaha fakariska oo environmentalka la yidhaahdo oo keenahaya iyo wixii u qarsoonaayeen ayaa qarxanaysa. Midtaasaa lagu tilmaami karaa. Dhinaca raashin xumida Soomaalida oo raashinkeeda uu u badan yahay carbohydrate bread fara badan iyo baasar fara badan iyo soor fara badan, iyo dadka Soomaalida aad bay saxankooda daa suurisid, yani saxan weyn oo bariida waxyaro jiriga kor saaran. Marka waa dadka aad bay u consumption-ka u badiyaan xagga sokorta, shaaha aad bay u cabaan, sokor badanna waa ku shubaan. Soomaalida ma taqaano inay exercise sameyso orodo gudso, ma taqaano dadkii socodkii waa yaraaday, baabuurkii ayaa badatay, ummadii ayaa usoo badatay magaalooyinkii urbanization waxaan dhihi jirnay, magaaladii usoo badatay baadiyihii waa laga yimid.
Waayaha marka maadaama ay jiraan dad badan oo cudurkii la nool, maxaa tala ah oo aada usoo jeedin lahayd maadaama la sheegay in dawo hadda maaragtay lagu cirib tiro dunida aysan weli helin?
Wallaahi yani sida qaab fadhan aragno Soomaaliya waxa ay tahay tropical ku nool dad dhaqaalahoodu xun yahay, marka cudurada dhibkaasiya ayaa la filayay inay hore isii socdaan nadaafad darradii iyo wixii, marka in maaragtay cuduradii lagu malaynaya dadka warshadaha yeeshay oo dhaqaalaha yani kibray oo dhaqaalaha badan yeeshay, marka dadkaas ayaa laislahaa cudurada wadnaha iyo sokorkii iyo dhiigkarkii ay u badan yihiin istrooga iyo waxaas. Hadda waxaanu aragnay istrooga waa badan yahay, hypertension ee dhiigkarkii waa badan yahay, istrooga waxaa cudur Soomaali wuxuu taqaana faalijki ninka la dhigay gacan maataqaana wixii naasa ka noqonahay usan dhaqaajin karin dhiigkarkii sokorkii. Marka maxaa la yihahdaa inuu soo batay wax yacan la filayay ma ahayn, laakiin Soomaalida marka talada waxaa waay Soomaalida inaan dhaqankii bedelno waaye, dhaqankii aan ku dhaqmay inaan bedelno sokorta cad. Hadda adduunka maanta sokorta cad iyo cusbada iyo sigaarka ismid baa laga dhigay maanta, sigaarka ayay lamid tahay. Yani waxay taraysa malaha maxaa jira waxa aan cunno dhan ayaa sokor loo bedelaya, muufadii canjeeradii rootigii maxaa la baatadii dariiskii mutaqana soorkii kulli wad waxay noqonaya mid sokor. Marka wax sokor cad looga daro Soomaalida dhaqanxumaa, xataa casiirkii oo matalan qarihii oo macaan jiiskii ayay mataqaana sokor kusii darahayaan maqaayadaha dadara sidii guryahaba, marka aada baan isticmaalnaa. Marka inaan bedelno dhaqanka amadeyna wuxuu yahay inaan raashinka guriga aan bedelno, oo qaabka mataqaana uu boqolkiiba sagaashan uu yahay carbohydrate inaan ka bedelno, oo khudaartii iyo wadankeena wadiyaa mara khudaar baan soo saarnaa. Ansalaata laga helaa, waxaa laga helaa mataqaana qajaarka, waxaa laga helaa karot, waxaa laga helaa bergaroniga, waxaa laga helaa koostada baasha la yihaahdo, bikureyna waa la yihaahdaa. Cagaaradaas inaan u badagno, laakiin kala borobor uu noqdo. Inta kalena matalan ay noqoto karbohaydraadka socod inaan ka dhiganno dhaqan, in la arko dad badan oo ciyaarahayo ordaayo mataqaan socodoob yani baawurkii iyo wixii maal yar oo arkaysa oo laga yaabo inay tahay 2 kilometer aada waxaa arkaysaa ruux mataqaana baabuur u qaadanayo, inaan marka dhaqankeena aan bedelno, raashinkeenana aan bedelno, waxaan is leeyahay aan ku bedeli karnaa trendka hadda socdo qaabka daran oo sokorta ay sii badan.
Kaas waxaa doctor Maxamuud Saxiid oo ka howlgala cusbitaalka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho wuxuu khadka telefoonka ugu waramay wariyahayaga Nuur Xasan Nuur.
Wagaag dhegeystayaal, haddaynu mar kale dib ugu noqono dhinaca iyo magaalada Nairobi. Haddaba kulankii labada madaxweyne ee Soomaaliya iyo Kenya ay yeesheen ee goordhoweed maqlayseen, waxyaabihii ay ka wada hadleen ee kasoo baxay waxaa ka mid ahaa in xiriirka labada dal caadi lagu soo celiyey, in duulimaadyadii tooska ahaa ee Muqdisho iyo Nairobi la soo celiyo, ayna dalku galka garoomada Kenya muwaadiniinta Soomaaliyeed ay ka helaan garoomadaasi Kenya. Dabaa wariyahayaga Jamaal Axmed Cismaan ayaa arrimahani ka wareystay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo ku sugan waddanka Kenya.
In xiriirka sidiisa lagu soo celiyo ayaad sheegtay in labada dhinac ay ku heshiiyeen Kenya, dabcan waxbay tabanaysay oo go-aanada markay gaaraysay in diiradihii tooska la joojiyo, in maxaa la yiraahdaa fiisooyinka dalku galka ay heli jireen madaxda qaar ama dadka diblomaasiyiinta ee dowladdu shaqeeya iyaduna ay hakisay oo ay tiri waa in laga qaata Muqdisho, waxa intuba ay ku anducoonayeen in Soomaaliya ay kala soo laabato dacwadii badda oo dad badanna hadda ay aada u hadalhayaan. Marka maxaa lagu qanciyay Kenya oy Soomaaliya aqbashay
baddii kayskii badda yeelay badduu jiraya madaxweyneheennuna si cad buu u tilmaamay in aysan arrinta badda khilaafka badda ku saabsan oo maxkamadda jiraya uusan xiriirka labada dal uusan xumaynin. Marka iyadoo arrintaa la ogyahay ayaa lagu heshiiyey in labada dal xiriirkoodu uu caadi noqdo.
Waxaa jirta in wasiirka arrimaha dibadda Kenya Monica Juma ay sheegtay in madaxweyne farmaajo uu muujiyey kalsoonida in arinta i c j lagu xallin doono qaab labada dhinac ay wada aqbali karaan. Arintaa dad badan ayaa su-aalo ka keenay, bal maxaad arintaa ka leedaa aad uga jawaabaysaa?
Walaal, horta dadku su-aalaha way iska qabi karaan, way isweydiin karaan. Soomaalida dhaqan u tahay in aanto dhan su-aalo su-aalaheeda baan dadku haddee waqtiga u hayaan su-aalo isweydiiyaan. Laakiin arinta la xiriirta badda, aniguna hadda waa ku caddeeyey, anigoo soo xigaraya hadalkii labada madaxweyne yiri, adiguna waa sii askaysay oo hadalkii wasiirka arrimaha dibadda kay yiri baad sheegtay. Intaba muujinaysa in kayskaasi uu maxkamadda jiro, maxkamaddu kala saarayso. Laakiin labada dal u baahan yihiin inay xiriirkooda ay wanaagsadaan, u wanaagsanaado, ay walaala ahaadaan. Marka warkaasi mugdi ku jiri kara ima muuqdo aniga. Qofka u baahan in loo sharaxana waxa weeye hadda waqtiga ina ka qaadanaysa inaynu ku odcelinno warkaas. Intii muddadii arrintani ay jirtayna anigu keligay iskada madaxda dalka qoraalada maaragtay ama go-aanka maxkamadda ama a u da ama meel kasta aanu tegaynay waa lagu odcelinayay mowqifka soomaaliyeed maxkamadda. Haddana waa sidiisii. Maantana labada madaxweyne way ku heshiiyeen in arrintaasi aysan waxba u dhiminin xiriirka labada dal oo caadi lagu soo celiyo.
Waa tahay, dabcan dadku waxyaaba mugdi ku jira ayay isweydiin karaan in loo sharaxo, waadna ku mahadsan tahay. Arrin kale aan jeclahay mudane wasiir inaan ku weydiiyo,
maxaa mugdi ku jira
hadalka wasiirka ay qortay ayaa hadalka wasiirka ay twitterkeeda kusoo qortay ayaa mugdi ku jira oo dadku aysan sidii si caadi u fahmin? Marka
horta anigu dhiggeed baan ahay, marka soomaalidu waxay u jeceshahay inay wasiirka kala maqasho, wasiirka dalkooda ay u maqli waayaan. Waa su-aalo u baahan inaynu maaragtay aynu nafteena fiirino. Gabadhuna wasiir waya, ana wasiir baana, waxaan kuu sheegaya waxay lagu wada hadlay. Waxaan kaloo kuu sheegay madaxweynayaasha oo wasiirada ka muhiimsan oo iyagu madaxda ugu sarreysa dalka waxay ku heshiiyeen codkoodiina duuban yahay.
Waa tahay, aad baad mahadsan tahay. Waxaan kaloo jeclahay mudane wasiir inaan ku weydiiyo, Kenya ciidamo ayaa ka jooga Soomaaliya, dhowaantana doorasho ayaa ka dhacday Jubbaland oo dowladda Soomaaliya Kenya way dacweysay sidaan wararku ku heenay, oo ay ku xadgudubtay duulimaadyada hawada Soomaaliya. Arintaa isqabsiga Kenya iyo Soomaaliya dhinaca Jubbaland, marnaba madaxweyneyaashu ma soo hadal qaadeen? Haddiise laysku soo hadal qaaday, ma jiraan waxyaaba la iska yiri, waadna la wadaagi karayso?
Waan kuu sheegay waxaa lagu heshiiyey, wixii khilaafyo jiray in laga gudbo oo xaaladda lagu soo celiyo, xiriirka caadi lagu soo celiyo.
Marka arrinta waa micnaheedu waxay tahay waa lagu soo hadal qaaday kulanka isagaana waan laga heshiiyey.
Macnaheedu waxa weeye wixii khilaafyo jiray oo labada dal dhex maray waxaa lagu heshiiyey in maaragtay maxaa la yihahdaa layska ilaawo oo lagu soo celiyo maxaa la yihahdaa xiriirka caadi lagu soo celiyo oo arrinta maxkamadduna aysan saameyn xiriirkeena aysan si negative ama si dhiba aysan u saameyn. Sidaas ayaa lagu heshiiyey. Labada madaxweyne saacado badan bay isla joogeen, marka laba saacadood wax kastay ka sheekaysan karaan Soomaaliya ku saabsan ama adduunka ku saabsan ama gobolka ku saabsan. Waxaase kuu sheegay waxaa lagu wada heshiiyey iyo waxa laga wada hadlay iyo go-aanka la gaaray.
Wahagaaga dhegeystayaal, kaas wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo isagoo waddanka Kenya, gaar ahaan magaalada Nairobi, ku sugan khadka telefoonka ugu warramayey wariyahayaga Jamaal Axmed Cismaan.
Suuqyada magaalada Muqdisho ayaa la sheegay maanta inaan lagu iibinaynin hilibka geela kadib markii ay shaqo joojin sameeyeen dadkii ka ganacsanayay hilibka. Dadkan ayaa ka cabanaya lacaga dheeraada oo lagu soo rogay inay bixiyaan. Warbixina murahaasi ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho ka soo dirtay wariyahayaga Saynab Abuukar Maxamed.
Magaalada xaal odayaasha dadka geel way diideen, ma laqali karee dhaanihi dowladdaba
qalaana loo diida anaga maqali kartaen. inta badan suuqyada magaalada Muqdisho gaar ahaan goobaha hilibka lagu iibin jiray oo ugu horeeyo kawaanka degmada Xamarweyne ee magaalada Muqdisho ayaa maanta hilib la'aan ah kadib markii shaqo joojin ay sameeyeen ganacsatada hilibka kuwaas oo ka cabanaya lacag dheeraad ah oo lagu kordhiyay xoolaha la qalo siiba geela
magaciiga Cali Jumcaal Cusub la leeyahay Cali Okur waxaanu odayaashii hore oo kawanka joogay haddana ku shaqeeyay anagu nimanka dalaleeda oo hilibka geela xoolaha geela dalala ayaan xoog amrunay waxaan noo dhaxaysbana waxay ahaayeen lacagta dalalka oo ayagu ay kordhiyeen anaguna dalalkaas la kordhiyay wax dana kuma jirto waayo ayagu ma aha nimanka xoolaha iskale nimankii gadaayana ma aha waa un nin u dhaxeeya oo la yiri dalal lacag yar aan si jirno ilaa 200 kuna oo caadiga lacagta $8 u qalanta maanta wixii $20 iyo ilaa laga dhigo saas awoodeed ayaan ku joojinay hilibka geela dadkan waxaan u balaqnay inaan lood u badino ariga u badino kulli malayga iyo kalluunka waa u yeelay isagana u banaayeen suuqyada dhan waaye
ganacsatada hilibka ayaa sheegay in ujeedada ka dambeysa joojinta hilibka geela ay tahay ismaandhaafka dhashay khidmad laga qaado ganacsatada oo ay rag dulaaliin ah oo u dhaxeeya dadka xoolaha keena suuqa ee iyaga qala ay isku fahmi waayeen
aniga magacayga maxali raad abdigariim maxamed jumcaale ganacsada xamruuyna kamid ah geele go'aan maxaan go'an saddex maalmood inaan qali ila go'aan oo ka sabaxayo
maxay tahay marka sababta
sababtood ku diidana maxaa waa qarashki iyo xoolinta iskeen karin dalaliinta xogaar iyo ganacsana waas waas khilaafeen laatay ku shi waayeen neefka maxaa laga qaajin 200 leeyiri taas mugan xaruun oo go'an go'an saas qad ugu joojinay
kaas imis ciishaad rabtaan marka inaad
maalmo saddex maalmood qad wax socdan loolo waa ma irwa moogmaal erigina waa go'aanka gaarina inaan joojino
goobaha qaar miisaska hilibka lagu iibin jiray ayaa haawanayay maanta halka qaar ka kalena lagu iibinayay hilibka lo'da ee ariga oo sare u kac uu ku yimid qiimihii uu horey u joogay sida uu VOA ugu waramay mid ka mid ah ganacsatada aan kula kulmay suuqa
maniga Abdulqadir Shams waxaan sheegay macnaha lo'da waxaan gudoonaa kiilada $5 markay jirtaan waa $6 macnaha hilib ariga wuxuu gudoon jiray adiga $5 bariga waxa lagu gudoo $7 geelka maal kasta anigu aan waa kasoo waan maal kasta ilaa waxaan aaday ilaa meel dhahay weedo ilaa waxaan aaday ilaa maxaa la dhahay ee tabeela
marka hore hilib
geel baad iibin jirtay markii hore hilib geel iibin jiray wixii qaanu gudihay wixii macnaa waxa weeye sheegiisa nadiif macnaa uma kala karno aniga qaanu ugu fadhiya ma fahantay hilibka meesha ku socdaan ma sheegi karaan ilaa hadba la yaabanaa haddii xaaladaan ku sii socoto oo hilibna magaalada ka dhacdo dhibaato aad dhacdo
hilibka la joojiyay maanta oo ah hilibka geela ayaa saameyn waxa uu ku reebay qaybaha kala duwan ee bulshada Muqdisho sidoo kale waxaa saameynta ugu badan ee gaartay maqaayadaha kala duwan ee magaalada
aanu maqaayada aan waa iibiyaa hilib geel ma aan karin hilib loona malahan caafimaad iyo dawlad baa
maanta maxay iibinaysaa
dalac bilaash ma haysaa dalac bilaash baan iska karsanayna shaqalaan way iska cunayaan way ku qasbayna
dad badan baa kugu shaqeeyaa halkaan
dad hilib geel aan waa loo tagayaa qof walba wuxuu rabaa cad yar oo macaan cadkii hadii la waayayna waa la kala tagayaa
magay waa xasan axmed gacmaleere macaamiisha meeshaan habartan maqaayadadan ku cunteena maantana hilib la'aanta waan u jeednaa warbaleen ma lahan kuleyga saacadda malaay toonada iyo ishiishiideen isku cunaynaa maanta marka saameynta oo macnihii oo saameysay hilib la'aanta awgeed qaara macnihii ka tagay badarka xataa aan cunin maanta marka dhibka waa iska badan yahay
arintan ayaa sidoo kale jahwareer ku keentay dadka caadiga ah oo qaybaha cuntooyinka ay karsadaan ay ku darsadaan hilibka geela kuwaas oo isweydiinaya sababaha keenay in wax hilib ah la keenin suuqyada
madina isaa suuqa caalamis maanta caadi oo qasnay ma ficne hilibka qofa waxa arkay kiilo $9 laga siinaa waaya fakt hal nus saac markay ahayd kadib $6 camal oo imaaday laakiin la geel wax leeyahay eri iyo lo hilib dhan ma leen xaaladuna waa xuntaa sasa camal ma
sidoo idin saameeyay markii hilib geelaanta suuqa ka jirta
dib weyn oo zaaid ah meesha aniga oo aniga qadmaanta wax ma gala gadanayn bacda maxaa lagu ridanaa qofa oo hilib oo lo cuneyna ma ogtahay geeshaas oo cunaya qof wuxuu ku noolaay
marka saameynta suuqa dhan waa laga dareemay
waa laga dareemay zaaid hortaan ahaanteeda
Si kastaba ha ahaatee, ma ahan markii ugu horeysay oo ganacsatada xoolaha qala ay joojiyaan xoolaha la qali jiray oo u badan geela, lamana ogeyn arintani ay sii socon doonto iyo in kale. Inkastoo ganacsatada hilibka ee dadkaba ay walaac xoogan ka muujinayaan arintan dhacday iyo saameynta guud. Seenaba Bukar Maxamed, V O A, Muqdisho.
Aad iyo aad bay dhegeystayaal mahadsan tahay Seenab Abuukar. Weli arrimihii hilibka ayaynu ku jirnaaye. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka bandhigga V O A isna maanta ku saabsan ganacsiga hilibka iyo xoolaha, waxaana inoo soo diyaariyay Jamaal Axmed Ismaan.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Intiini la socotay barnaamijkan barnaamijkii ka horreeyey ee arrimaha dhaqaalaha, waxaynu uga hadalnay doorka xoolaha nool ay ku leeyihiin kobaca dhaqaalaha ee dalka Soomaaliya. Barnaamijkanna waxa uu daba socdaa barnaamijkaasi, waxaana toddobaadkan diiradda ku saaraynaa doorka sidoo kale xoolaha la qalo ay ku leeyihiin kobaca dhaqaalaha, iyadoo ay jiraan ganacsataadu fara badan oo ka ganacsada hilibka qaybihiisa kala gedisan ee xoolaha ay Soomaalidu dhaqdaan. Barnaamijkan oo faahfaahsanna goor dhow ayaad dhegeysan doontaa. Hay-adda cuntada iyo beeraha adduunka ee FAO loo soo gaabiyo ayaa waxa ay ku warrameysaa in dhaqashada xoolaha waddanka Soomaaliya iyo ka ganacsiga xoolaha ay aad u sarreyso gudaha waddanka Soomaaliya, oo suuqaasi ilaa iyo 5-6% ay dadku isticmaalaan. Waxaa jirta in mararka qaar suuqyadaasi ay saameyn ku yeeshaan abaaraha waddanka Soomaaliya ku dhufta iyo dagaalada waddanka Soomaaliya meelo ka mid a ka dhacaya. Sida FAO ay leedahay, kobaca dhaqaalaha ee waddanka Soomaaliya qayb weyn ayay ku leeyihiin ka ganacsiga xoolaha. Qaasim Cabdisalaan Yuusuf oo jaamacadda Yiditeebe ee magaalada Istanbul ee waddanka Turkiga ka diyaariyey dhaqaalaha ayaa waxa uu bandhiga V O A sharaxaad ka siiyey doorka xoolaha uu ku leeyahay kobaca dhaqaalaha ee waddanka Soomaaliya.
Marka ugu horeysa, waddan kasta dabcan marka uu leeyahay waxa la yidhaahdo khayraadka ugu muhiimsan, marka waddanka Soomaaliya marka loo fiirsho khayraadyada ugu tira badan dabcan ama kaalinta ugu weyn dhaqaalaha ku yeesha, waxaa kaalinta koowaad ka soo gelaya labada qayb ee kala ah, xoolaha iyo sidoo kale beeraha. Marka la yiraahdo qaybta xoolaha, haddii aan usoo laabano qaybta xooluhu, waxaa lagu qiyaasaa inay tahay waxa ugu tirada badan ama qaybta ugu weyn ee dhaqaalaha Soomaaliya ka qayb qaadata marka la yiraahdo wax dhoofinta ama exportiga. Marka waxaana lagu qiyaasaa qiyaas ahaan marka hay-adahan waxa uu FAO oo kale iyo sidoo kale hay-adahan dhaqaaluhuba oo IMF ama World Bankigaba in boqolkiiba 40 ay dhaqaalaha Soomaaliya xooluhu ay ka qayb qaataan koritaankiisa iyo sidoo kale xaaladiisa. Marka laga soo gudbo dhanka dhaqaalaha dabcan, sidoo kale waxa weeye ama exportiga aan kasoo gudbin ama dhoofinta, xooluhu saameynta ugu weyn ay ku leeyihiin waxa weeye dhaqaalaha gudaha. Hadday noqoto waxa weeye isticmaalkii, hadday noqoto caana, hadday noqoto dhaqasho, dhinac walba waxa weeye waa hantida ugu weyn ee Soomaalidu ay haysato. Marka dhaqaalaha 65% waxaa lagu qiyaasaa dhaqaalaha waddanka gudaha in waxa weeye xooluhu ay dhinac saameyn kaga leeyihiin markasta oo dhinaca positive-ka ama dhinaca waxa weeye togan.
Waxaa jirta dhinac kale in dad aad u fara badan oo Soomaaliyeed ay ka ganacsadaan xoolaha la qalo, islamar ahaantaasina u gudbiya qaybaha kala gedisan ee magaalada ay joogaan. Qaarkoodna waxaa jirta in ay u dhoofiyaan dalalka kale ee caalamka qaarkeed. Shirkadaha ka ganacsada hilibka ayaa waxaa sidoo kale ay shaqo abuur u sameeyeen dhalinyaro aad u fara badan oo Soomaaliyeed, kuwaas oo ka qayb qaata hawsha habsami socodka shaqada. Waxaa sidoo kale ay dhiirigelin u tahay xoolaleyda si ay xoolahooda u dhaqdaan. Cabdikamaal Maxamed Sheekh Cabdullaahi oo ah agaasimaha shirkadda hilibka Soomaaliyeed ee Somali Meat Company ayaa waxa uu bandhiga V O A u sheegay in shirkaddani ay shaqo abuur aad u fara badan u samaysay dhalinyaro ku dhawaad ilaa 200 gaaraya, taas oo qayb ka qaadata kobaca dhaqaalaha ee dadka Soomaaliyeed. Shirkaddan ayaa waxa ay xarunteedu tahay magaalada Muqdisho, iyadoo la aasaasay 1995. Waa kan Cabdikamaal Maxamed Sheekh Cabdullaahi oo arrimahani sharaxaad ka bixinaya.
Shirkadda hilibka Soomaaliyeed ee loo yaqaano Somnit waxaa aasaasay milkiilayaal Soomaaliyeed, lahaanshaheedana 100% waa Soomaali. Waxaana la aasaasay 1995. Sababihii loo aasaasayna waxaa ugu muhiimsanaa ka ganacsiga hilibka, hilibka qadow iyo midka la barafeeyo. Ujeedooyinka xaqiijinaysana waxaa ugu muhiimsanaa soo saarista hilibka qadow iyo kan la barafeeyey, iyo qodobka labaad u ah hadafkeedan waxa weeyaan in shaqo ay abuurto, kan saddexaadna waxa weeye dhaqaale abuur, kan afaraad waxa weeyaan ka ganacsiga kobcinta ka ganacsiga xoolaha, iyo waxaa intaa soo raaca dhiirigelinta dhaqashada xoolaha. Sidoo kale waxay markasta shirkadda hadaf u ah ilaalisaana ka shaqaynta soo saarista hilibka markasta in la ilaaliyo nidaamka iyo standardka loogu talagalay hilibka soo saaristiisa. Aan ula jeedo tayada
waxyaabaad ka dhawaajisay waxaa kamid ah sababaha loo aasaasayna ka mid ah inaad dadka xoolaha aad dhiirgelisaan in la dhaqdo, sidoo kalena shaqa abuur aad u samaysaan dhalinyaro ama dad aan shaqooyin haysan. Arinta markaan isdul tagno dhinaca shaqa abuurka, bal ka waran doorka shirkadiinu ay ku leedahay inay shaqaalaysiiso ama shaqo ay u samayso dadka aan shaqada haysan.
Ugu horreyn, shirkadda waxaa u shaqeeya 167 shaqaale rasmi ah. Markii shaqooyin hilib dhoofin ah ay jirtana intaas way laga dibaarantaa, oo waxaan qaadanaa shaqaale fara badan oo part time ah oo kumil gaara. Shaqaalaha qaadana waxay isugu jiraan dad xirfadlayaal ah, dad aqoon sare leh sida dhakhaatiirta xanaanada xoolaha, qolooyinka laboratoriga iyo shaybaarka ka shaqeeya. Waxay kaloo isugu jiraan qolooyin yani kale oo ayagan xirfadley ah oo ku shaqeysta yani qalliinka xoolaha iyo nadaafadiisa iyo qaboojintiisa iyo barafayntiisa. Xanaankaas isku xiran oo dhan dad fara badan ayaa ka shaqeeya. Intaa keliya maaha shaqa abuurke, halkii safar oo aan dirno wuxuu dhaqaale u kordhiyaa qoysas badan oo Soomaali ah, laga soo bilaabo qofkii neefka xoolaha laga soo gaday, kii soo gaday, kii xoolaha soo raacay, kii dulaalka ahaa, kii suuqa joogay, kii xoolaha soo raray, kii baabuurka lahaa yacni kastamyadi kala duwanaa ee dalka ka jiray oo xoolahaas canshuuraha kala duwan ka qaadanayay, lagu keena xarunteena. Intaas ilaa iyo tikad ay ka baxaan yacni dad unbaa ku nool hawsha socota oo mushaar ka helaya oo yacni hawsha socota qeyb ka ah.
Inkastoo gudaha dalka Soomaaliya goobaha qaar lagu qalo xoolaha, ayaa dadka qaar waxa ay ka hadlaan ama su-aalay geliyaan fayadhowrka deegaanka lagu qalo xoolaha iyo sidoo kale caafimaad qabka xoolaha la qalo.
Waa runtaa, annaga waxaan kaga duwannahay meelaha xoolaha lagu qalay kawaanada ah. Annaga waxaan leenahay warshad hilib iyo kawaan. Dhammaan systemka ay ku shaqeeyaana waa systemka waafaqsan ISO 22000. Nidaamkaas qualityga waafaqsan waaye. Haddana waxaan u soconaa systemkaasaan ugu guuleysan lahayn processor waan wadnaa. Qorshihii yacni aan ku heli lahayn baan dariiqeedi haynaa. Waxaa ugu muhiimsan neefka annagana soo gaara dhakhaatiirta baarta. Markay dhakhaatiirta baarto, kadib haddana qolada laboratoriga u gudbaa. Qolada laboratoriga jawaabay soo saaraan, neefkii kasoo gudba jawaabta qolada caafimaadka ayaa u gudba qeybta qalliinka. Qeybta qalliinka ayadana barasaysa sii maraysaa. Markii neefkii la qalay kadib haddana waxaa lasii gelayaa neefka la qalay, haddana baaritaan labaadaa lagu sameynayo, ma yahay neef ku haboon in la isticmaalo. Hadduu neefkaas haddana kasii gudbo yani hilibkaasi kasii gudbo arrintaas ayada ah baaritaankaas oo okay dhakhaatiirtii qolo shaybaarka ay saaraan wuxuu u gudbayaa qeybtii qaboojinta iyo haddii loogu talagalay yani si degdega in lagu isticmaalo qabowga loo diraa, haddii loogu talagalay muddo dheer in la hayana qeybta barafaynta loo dirayaa. Dalkuna hadda malah qeybo noocaasa oo wax barafayn kara. Runtii waxay shirkadda xil isaga saartay standardka wadamada hormaray hilibkooda u isticmaalaan in annagana aan u isticmaalno. Runtii shirkadda investment xoogan ayay gelisay arrinta si u suuragelin lahayd, dad taya leh u qaadatay. Yani arrintaas ayada ahna yani aad iyo aad ayaa loogu dadaalay.
cabdikamaal ayaa waxa uu sheegay in hilibka xoolahani ay gaarsiiyaan goobaha hoteelada, maqaayadaha, iyo sidoo kale mararka qaarkoodna ay u dhoofiyaan dalalka dibadda.
Macaamiishan waxay isugu jiraan macaamiil gudaha ah iyo kuwa dibadda ah. Gudaha annaga waxaa leena dukaamad dhowra oo meelo kala duwan magaalada kadi yaalla oo hilibkeena lagu gado. Xataa dukaamadeedan standardkeena lacsada way ilaaliyaan, way ka duwan yihiin kawaanada caadiga iyo qolooyinka hilibka gadada ka duwan yihiin. Dhinaca dibaddana markaan ka hadlo, waxaynu leenahay xafiis nagu yaal Dubai oo noo qaabilsan iibka hilibka. Haddana hilibka in badan waxaan geynaa Cumaan iyo wadamada ku xeeran ama si kale markaan u iraahdo gacanka carbeed.
Meelaha macaamiisha ee ganacsi wadaaga yihiin waxaa ka mid ah hoteelada magaalada Muqdisho ku yaalo. Zara Idris Maxamed waxa ay ka mid tahay holwadeenada maqaayadda Barwaaqo ee magaalada Muqdisho, waxaana V O A ay la wadaagtay waxyaabaha ay ka faa'iideen hilibka shirkadda Somali Meat Company.
Somali Meat Company muddo hadda muddo 4 sano camal ah, 3 sano iyo bilooyin ayaan ka qaadanayay adeega, lana shaqeynayay oo maxaa haysay aan wada socod lahayn iyo xiriir dooni. Anigu waxaan qabtaa anigu shiiqnay baan ahaa marka horena maxaa haysay qudaar milkiin oo qudaara ay isna hoteelo iga qaadan jireen. Markii dambena qaybta hilibkan ka biro adigu waxaan ka qaadan jiray neef dhaylo ah maqaaxi baan furtay.
Marka balkowran ganacsi ahaan hawshani markaad xiriirkaasi samaysay ganacsigaaga iyo isbeddel miyaa jira oo aad noo sheegi karayso?
Markii hore waxaan ku galay bal hubi yani ganacsi wuxuu yahay oo maanta xamar aad ka qaban kartid. Alxamdulilaahi rabbilcaalamiin, adigu cayayo badan baan soo maray, laakiin maanta maalin aan ka qurux badnahay ama aan iiga fiican yahay ama iiga natiijo fiican yahay ma jirto.
Guud ahaanna dhegaystayaal barnaamijka bandhigga V O A, intaas ayaan ku soo gabagabayneynaa. Tani kulan dambe nabadgelyo.
hagaag waxaad dhegaysanayseen barnaamijkii bandhiga V O A oo toddobaadkan uu nala socotiinayay Jabaal Axmed Cusmaan. Halkaad ka dhegaysanaysaana waa V O A Washington. Haatana ku soo dhowaada xubintii Dooda Gaaban iyo Xuseen Xasan Dhaqane.
Madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud oo horaantii toddobaadkan beledweyne soo gaaray si ay uga qayb qaataan gurmadka loo sameynayo dadka fatahaadda ku barakacay ayaa ku eedeeyay dowladda federaalka inay isku dayday in safarkooda ay hor istaagto. Dad badan ayaa aaminsan in safarka labada madaxweyne uu ahaa ujeeddo siyaasadeed, halka kuwa kalena ay qabaan in safarka uu ahaa mid bini'aadannimo. Xubinteena Dooda Gaaban waxaa toddobaadkan ku eegeynaa micnaha uu yeelan karo iyadoo la og yahay marxaladda uu waddanku ku jiro xilligan iyo gaar ahaan tan magaalada Beledweyne. Waxaa dooda igala qaybgalaya Admiraal Khaliif Idris Cismaan iyo Cabdiqaadir Yuusuf Cilmi. Waxaa aragtidiisa ku hormaraya Admiraal Khaliif Idris.
Beledweyne xaaladiisa waa il sahar ku dhac calolqabad ma aha ilaa Auckland oo bariga maaragtay Aasiya u gees u jirto ilaa iyo galbeeda deegaha laga gurowaa fatahaddaasa loo urdooha. Nimankan madaxweynayaasha hore yahay hadda madaxweyne ma aynan ahayn. Niman waxa way mudnaan un soo qaatay madaxweynenimo xilal kala duwan udalka madaxweynaha ka soo qabtay. Gurmad bay ahaayeen. Ninka siyaasad u turjumay waa nin dangaara leh. Marka dowladda hay oo sharciya oo idniga haday jirto oo la aqoonsan yahay waa inay la helaa la dabagalaa shacabka lala wadaagaa cidii diyaaraddaas celisay ee shuruucda navigationkana ku gaftay. Nimanka madaxweynayaasha soo marayna dignitigooda inay meel uga dhacaan isku dayay waa in la helaa. Waa kow. Midda kale, nin deeq u wada muslim iyo gaalbaa u gurowaayo ninka celinayo waxaan u turjumayaa macnaheedu Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shariif Sheekh Axmed aan necbahay maahine, shacabka reer Hiiraan oo bah iyo boqor leh ayaan necbahay, ayaan u arkaynaa raggeena waxgaradka.
Aye Cabdiqaadir, anigu waxaan u arkaa ka shaqsi ahaan in maaragtahay nimankaasu ay siyaasad ay u socdeen.
maxaa yeelay laba nimo wadanka madaxweyneyaal hore kasoo noqday ahaayeen wadan kale markii hadda loo gurmana waa runa dadku waa la soo gurmadaa laakiin haabkay ku socdeen hab qaldan ah wadanka waxaa ka jiray rugta ganacsiga jirto wax laali wixii dhaqaalo lahaayo meeshaas lagu shubay marka iyagu inta la soo boodeen ay baladoodna la soo aadeen ay dowladdii soomaaliya kala soo boodeen ganacsatadii wax bixinaysay kala soo boodeen ay si gaara baladoodna la soo aadeen waxaan u arkaa inay nimankaasu ay maaragtay niman dan gaar leh ahaanay dalka inay duumiyaan ay rabeen markii ayagu madaxweyneyaal ahaayeen labadooduba labadii nimo hadda ninkan ka horreeya ahaayeen labadii weliba isku xogtay ahaayeen ayagu markii badda waddanka madaxweyne ka ahaayeen cid mucaaradaysa ma jirin madaxweynena farmaajo midna ra-iisul wasaare u ahaay midka kaleetana maaragtay wuxuu u dhihi jiray hala taageero marka ayaga waxa laga rabay maadaama astaan qaran ay ku taalo in waddanka taageeraan maana waddanka inuu duumiyaan maahay dadka ree hiraan oo ninkan uu sheega oo loo soo gurmaday uleh dadka waxaa usoo gurmaday soomaaliya o dhan usoo gurmatay caalamka gurmad waa ka dhigay lakiin tanatu dan laehe
cabduqaadir wuxuu leeyahay waxaa jirtay guddiyo gurmad ah oo lasoo marin karay haddaana ujeeddo kale leh
sababto ay tahay rub ganacsi buu yidhaha there is no any commerce jambar commerce dalka uu leeyahay ma jirto wax jambar commerce ah uu leeyahay ma jirto laakiin there is a brokers dallaaliin dadka waxay keenaan dallaalaa jiro jambar macnaheedu waxaa le dal leh export iyo import rarataa jirto maya no waxaan ka hadlayaa midda ah jambar lasoo mariyaa jirto ma jirto jambar lasoo mariyo waxaa la isweydiinayaa nimanku soomaali ma yihiin mase ma ahayn muslim gurmiyguddiyada gurmadkay ka mid yihiin gurmadka imaanayay ka mid yihiin maaha siyaasad lamana dhihi karo siyaasad caloosha iyadoo laga hayo haddow il saxar kaaga dhaco waxaad leedahay xuseen khalif ishaga afuuf ayaad leedahay nimankan waxay ku soo baxeen ilsaxar ku dhac kow anigu daaqaha dadka qaybina oo gudaha ku jiraan ahaa waa ogahay markii arrivalkoodii intay mareenna waa ogahay ziyaaraday ka soo degeen jidkay soo maleen magaaladay dhex galeen ma shirin ugaaskay la kulmeen waana laabteen waxay wadeenna waa dhiibeen soomaali garan mana jirin xafiis jambar ah inay dadka arkaan ay la wadaagaan qubkooda iyo maqaarkooda ay ka soo qayb geliyaan waxay wadaan ugaaska ay u dhiibaan taas ayay macnaheedu ahayd dowladda maxaa se amar uga qaadana dowladda waa niman native eh ra-iisul wasaare hadda faransiiso jiraa yow amar ka qaatay yow amar ka yaa dirtay
haye cabdiqaadir waxaan ka xumaa adarki khaliifin diris inuu nin sargaala yahay ee dowladdii wax soo waxbartay dowladihii markay waddanka soomaaliya dowladda ku bilaabanaysay ilaa hadda garacsan uu joogo waxaan ka xumahay asoo canshuurtii soomaaliya wax ku soo bartay inuu maanta dowladda soomaaliya dhankeeda uu ka soo jeesto dhan kale ka jirto mucaaradka waana iska cadaa nimankaano niman dalka dumana inay ahaayeen marka wixii kasmaayo ka dhigaan ka dhacaan waa ogay markii sheekh shariif lasoo dhaweeyey maadaama astaan qaran ku taalo nin madaxweyne ah soo galay gobolka wuxuu yidhi waa ognahay soomaaliya maanta mucaarad anfaci ma waddanka waxaa meeshuu yaal dhigay mucaarad waa dalkana waxaa wanaagsan in maaragtay horumarkiisa iyo in laga shaqeeyo maana maanta in la kala googooyo ma fiicno ba soomaaliya baawura ka dhexeeyo baawurkaas afar lugood u leeh lug kamidaan ka goosana ninka yar waxba soomaaliya uma galo qof ka mid oo soomaaliya waxuma galo aniga shaksiyan dad qofka aaminsananahay nimankii maalin hore u yimid markay yimideenna yiri midna uu hore u yiri xasan sheekh markuu imaanaya ninka layidhaha farmaajo imaanaya anaa boorso kusoo dhaway midna uu yiri sidai alqaacidada loola dararaan uga bixinayna uu yiri ayadoo astaan qaran ku taal anigu uma arka niman daacada iyo niman siyaasad u socon uma arko gobolkan hiiraan khaasatan gobolka hiiraan adarkay wuxuu yiri niman cadowku ah waa ninka u diiday in laga celiyo dalka waxaa meeshuu yaal gobolka hiiraan maanta dhigay siyaasadiisa oo uga horreeya maamulada kale uga hooseeya xasan waxa waa xasan sheekh maxamuud wa dhibaatada ugu badan asaa ku qabtay gobolkan asigaa asoo dan gooniya leh lugaha ku dhigay meesha la dhigaan laala shalay markii laba biibaxaat madax amigu intuu madaxweyne ahay xasan sheekh iyo saddex waxaan maqanay hal midoo ka mida soo ma imaana soo madaxweyne qaran una imaan maanta una xil lahaayeen gobolka hiiraan wuxuu usoo aada waa siyaasad siyaasad maha lama dhihi karo
hay khaliif
firi farmaaja yimid meeshaan raggiisa salaamay oo soo dhaweeyaan ka mid ah airborg waa loo helanaa waa dhex yimid biyaha ya lugihiisou la galay dhibaatada diyaaradda laba jeeroo boolasaa usoo wareejiyey magaalada waa 10 kilomitr oo 15 lagu dhuftay cirif bannaan inayna lahayn buu arkay waa degiy baburaa lagu soo qaaday waa nin muwaadina waa nin ilaahay dad maaragtay mas-uulkeeda ou hayo ou ilaahay dhibaatada la qaybsanayo waxa jiilkayga waxaa ka maqan presentiga adoo jiran ama xabsi ku jira ama isdaal ku jira ninkii kusoo booqday dadka kale waa kaaga dhow yahay farmaajo lacaguu dhiib maxaa dhacay waa 500,000 iyo abaf ayuu dhiib mitiyooratana 1,000,000 iyo baruu dhiib waan ogna waana la qaybsayo waa yimi
xasan iyo shariif nimankii waxaan kismaayo ka qayb galay dowladdu markii diiday tiri kismaayo ma aqoonsani maamulka soo baxay nimankii diiday ahaa inuu weliba garoonka inta lagu celiyo xoog ku tegay mar labaad haddaan kusoo celiyo adarkay wuxuu leeyahay ma aqoonsanin hiiraan ay leeyihin haddii hiiraan aysan aqoonsanayn madaxda qaranku kama soo degeen hiiraan hadday san aqoonsanayn madaxda qaranku intaanoo gargaar ahan la gaarsiin ma dhaheen madaxweynuhu markuu yimid hadda inta kala xaysana wax laga jogaa malayna 20 maalmood ma dhamm iyo bibaxdu markuu soo baxday dalku dadar lagamaba jawaabi karinba hadda kadib in loo raadiyo jawaabteeda hadda kadib raadiyo muugiye wax degdeg looga jawaabi kara ma jiraa dawladduna xamar diyaarad inta kasoo duushay baladeen u soo socoto dawladdu in xamar la xukunto baladeen la xukunto in ma ka tusays ma fahmtay dalka dawladda ka masuula haday rato wax dhig kartaa waa qaban kartaa labada xil ma hayn mugta xitaa wax dhig kartaa laakiin haday inta soo duulayn baladeen yimidan dhax laga cidii hadana la soo cidii dalka dawladda xukunto waa da marka kismaayo ay ku degdegeen inta tageen ayuu ha tagnaan lay tagen laakiin baladeen dawladda in xukunto la tusay taasna ma arag u joog
inta waxa ku idin xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad iyo aad bu dhegeystayaal Xuseen Xasan Dhaqare uu mahadsan yahay oo xubintaasi dooda gaaban inala socodsiinay. haatana kusoo dhawaada barnaamijkii wargeysyada waxaa inoo soo diyaariyay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil waxaana la soo jeedin doonaa Jacfar Kukay.
kulanti wanaagsan idinkiinba akhyaartana dhegeysanaysa meel kastooda caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkii wargeysyada waxyaabaha ay qoraayn waxaana idinla socodsiinaya aniga oo ah Cabdixaafid Cawil Ismaaciil iyo Jacfar Kukay. aynu ku bilownay ee Jacfar wargeyska ka soo baxa dalka Turkiga ee ilaahda sabaax ayaa waxa uu daabacay warbixin uu ciwaankeedu ahaa qodobada ugu muhiimsan ee kulanka madaxweyne Erdogan iyo Donald Trump ay yeelanayaan inuu noqonayo iibka diyaaradaha dagaalka ee F-35. madaxweynaha Mareykanka ayaa arbacadii aqalka cad kusoo dhaweeyey madaxweyne Erdogan oo labada madaxweyne ay si waafi ah uga wada hadleen ganacsiga labada dal iyo weliba diyaaradaha dagaalka ah ee loo yaqaano F-35. haddaba ka hor intii Jacfar uu aanay labada madaxweyne yeelan kulanka albaabada u xidhan yihiin ayaa madaxweyne Donald Trump waxa uu sheegay in ganacsiga labada dal oo iminka 20 bilyan oo dollar cagcagaynaya uu si fudud u sii gaari karo 100 bilyan oo dollar.
Cabdixaafid oo shir jaraa'id oo labada madaxweyne ay wada qabteen ayaa jawi wanaagsan ku bilowday isagoo madaxweyne Trump sheegay inay isaga iyo madaxweyne Erdogan yihiin saaxiibo dhow oo isfahma waxyaabaha la filayo inay ka wada xaajoodaanna waxaa ka mid a gantaalada S-400 ee Turkigu uu ka iibsanayo dalka Ruushka taasoo aqalka cadi uu ka biyadiidsan yahay. Maraykanka ayaa joojiyey inuu diyaaradaha F-35 ka iibiyo Turkiga oo xubinka ururka NATO kadib markii ay Ankara bilowday iibsiga gantaalada S-400 difaaca.
Haddaba Jacfar, inkasta oo Turkigu uu buuxiyey dhammaanba shuruudihii looga baahnaa ee iibka diyaaradahaasi, haddana Mareykanku waxa ay joojiyeen iibka iyo weliba tababarkii uu siin lahaa duuliyayaasha Turkiga. madaxweyne Donald Trump ayaa sidoo kale waxa uu sheegay inuu Turkigu qayb libaaxle ka qaatay la dagaalanka kooxda Daacish oo uu sheegay inay deegaanka oo dhan ku sugnaayeen markii uu madaxweynaha noqday. Turkiga ayaa dhowaan waxa uu qabtay 400 maxaabiis Daacish ah.
wargeyska ka soo baxa Cabdixaafid oo magaalada London ee la yiraahdo The Guardian ayaa qoray warbixin uu ciwaan uga dhigay magaalada Venice oo biyo ay qarqiyeen. sida wargeysku qoray, labo qof ayaa ku geeriyooday qarraqaadii ugu darnayd iyadoo ay biyuhu gaareen halkii ugu sarreysay muddo 10 sannadooda. sida ay sheegeen saraakiisha dowladda hoose, magaalada waxaa soo gaaray khasaarihii ugu badnaa oo laga cabsi qabo in aanay ka soo kaban. heerka biyaha ayaa gaaray halkii ugu sarreysay tan iyo markii la bilaabay in la diiwaan geliyo sannadkii 1923, iyagoo gaaray dherardhan 1.87 sentimitir.
haddaba oday waayeel ah ayaa dhintay kadib markii uu dalab ku dhacay halka meydka nin kalena laga helay gurigiisa. dowladda ayaa waxa ay sheegtay in baaxad ka badan 185 ay magaaladu fatahday, waxaana ka mid ah meelo badan oo taariikhi ah, iyada oo heerka biyuhu hoos u yara dhaceen ayaa arbacadii roobab kale oo mahiigaan ahi ay da-een oo weliba dabaylo xooggan wata.
duqa magaalada Venice ayaa ku dhawaaqay xaalad deg deg ah oo magaalada la soo daristay, isagoo intaasi raaciyey in ay dowladda ka codsadeen inay taageerto. fatahaadan ayaa qayb ka ah isbeddelka cimilada adduunka oo muddooyinkii ugu dambeeyey laga dayrinayay. wasiirka deegaanka ee Talyaaniga ayaa sheegay in ay dowladdu Venice ku caawin doonto dhaqaale.
Jacfar, haddii aan soo qabto wargeyska kale ee The Gulf News ee kasoo baxa dalka Isutaga Imaaraadka Carabta, ayaa waxa uu qoray sheeko indhaha dadka dalkaasi ku nool soo jiidatay. waxa uu ciwaankeedu ahaa nin Hindiya oo la xidhay kadib markii xaaskiisu baraha bulshada ay ku kulanto ay soo dhigtay muuqaal iyada oo caawimo dalbanaysa. Isla markiiba booliiska magaalada shaariqa ayaa ka jawaabay fariintii uu gaadhay gabadhii, waxa ayna ku dacwootay inuu ninkeedu dhibaateeyey. Fariintan oo ahayd muuqaal ay soo dhigtay barteeda twitterka, waxaa ka muuqda jasmiin sultaan oo ooyeysa iyadoo ishana weliba dhiigka da'ayo. Fariinta ay soo qorteyna waxa ay ahayd, magacaygu waa jasmiin sultaan, waxa aan ku noolahay dalka isutaga imaaraadka magaalada sharja, caawimo degdeg ah ayaan u baahanahay.
Gabadhaasi ayaa uga mahadcelisay booliiska shaariqa sida degdegta ah ee ay uga soo jawaabeen baaqeedii ay taageerada ku dalbatay. Gabadhan ayaa sheegtay inuu ninkeedu si joogto ah u dili jiray. Wiil iyo gabar ayay isku dhaleen. Waxa kale oo ay sheegtay inuu ninkani ka qaaday dahabkeedii oo qiimihiisu uu dhammaa 60,000 oo dirham iyo baasaboorkeedii, waxaanay dalbanaysaa in ay ku celiyaan degmadii ay ka timid. Sheekadan ayaa baraha bulshadu ku kulanto si aada loogu wadaagay. Dowladduna waxa ay sheegtay in kiiska ay ka shaqaynayaan booliisku cadaaladna ay fulin doonaan.
Jacfarow wargeyska ka soo baxa magaalada London ee loo yaqaano Damira ayaa isaguna waxa uu qoray sheeko ay dad badani wadaageen oo la yaab leh. Ciwaanka sheekada ayaa waxa ay ahayd, haweeney shaqadeedii maalinlaha ahayd ka tagtay si ay aaladda YouTube-ka ugu duubto muuqaalo iyada oo cunaysa cunto. Gabadhan oo magaceeda la yidhaahdo Jana Rowley oo ku nool London ayaa muuqaalkii ugu horeeyey ee ay dubtay Jacfarow iyadoo cuntadaasi cunaysa waxa si laif ah amaba toos ah u daawaday dad gaadhaya 40,000 oo qof. Waa isla markii ay cuntada cunaysay oo keliya. Dhammaan cuntooyinka ay cunaysana waxa ay ka dalbanaysaa meelaha lagu iibiyo cuntada Shiinaha, meelaha McDonald-ada ah, iyo weliba biisada. Muuqaalada noocan ah ayaa waxaa loo yaqaanaa mukbang, waxa aanay ka bilowdeen dalka Kuuriyada Koonfureed.
Haddaba Cabdixaafid oo gabadhan ayaa si ay waqti badan iyo dhaqaale ugu hesho muuqaaladana ay ku duubto YouTube-ka, waxa ay toddobaadkii qayb ka mid a ka shaqaysaa meel bakhaar ah iyada oo shaqadeedii hore ee toddobaadka oo dhan ka tagtay. Waxa ay sheegtay gabadhan yar ee 22 jirka ah inay sii wadi doonto muuqaalka ay iska duubayso iyada oo wax cunaysa ilaa ay maalintii cunto ay ka heli karto 10,000 oo kalari. Dadka qaar ayaa igu leh ayay leedahay, waad cayili doontaa, sidee ayaanse u qurux badnaan doonaa haddii aanan sidaasi wax u cunin.
Intaasi ayaanu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii wargeysyada waxyaabaha ay qoreen Jacfar Kukai anigo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa idinla socodsiinaya tan iyo kulanti dambe. Haddii Ilaahay idmo, sidaas iyo nabadgelyo.
Intaasina waxaa ku eg barnaamijkii wargeysyada. Haatanna kusoo dhawaada dhinacii heesaha, haddii aynu jaleecno codka fanaanada Maryan Mursal Ciise Botan. Yeah.
wanaagaag dhegeystayaal, heestaasi ay nagu luqeynaysay fanaanada Maryam Nusr Ciise ayaan kusoo gabagabayn doonaa idaacadda fiidnimo. Waa Saare Ciidan Nuuryaan iyo Cabdixakiin Maxamuud Shiruuco idala tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.